galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa maalin salaasaa bisha sebtembar waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay mashruuc shaqo loogu abuurayo ilaa 1,000 qof oo dhallinyaro ah.
barnaamijkan waa barnaamijkii oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre uu ku dhawaaqay 12-kii bishii lasoo dhaafay august ee sanadkan ee ku saabsanayd shaqaaleyn 1,000 qof ee dhallinyarada gobolka banaadir 1,000 qof in la shaqaaleeyo oo gobolka banaadirna hawshaasu qaban doono. barnaamijkan wuxuu yahay waa shaqo abuur oo kumeel gaar ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan weerar ka dhacay magaalada muqdisho oo la sheegay in lala beegsaday baabuur uu leeyahay xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka.
dowladdaasi waxay ogolaatay 4 ciidan. 4 ciidan cid walba waa u saarantaha, laakiin gaarigaasi markii uu baxaya anaga ciidanka anaga la joogeen guriga, gaarigan ciidan la-aanuu baxay. waa macnaa ii sheegaysaan bisfeer uu aadi marka intii waddada uu si socon waa intaas oo macnaa maanta barnaamijkan uu dhacay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Shiinaha iyo Ruushka oo ah labada dal ee ugu weyn xulafada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inaanay waxba ka tari doonin cunaqabateynta dheeraadka ah Kuuriyada Waqooyi haddii la saaro. hadalkan ayaa daba socda falcelintii ka dhalatay tijaabadii gantaalada ee ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyey tijaabadii nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxa uu ka digay jawaab militari oo arrintaasi laga bixiyo, isagoo cambaareeyey sidoo kale cunaqabateynta ay dowladda Maraykanku qorsheynayso in ay ku soo rogto Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Putin ayaa warkan sheegay isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka dalalka afarta ah ee dhaqaalahoogu sida xawliga u koraya ee laysku yidhaahdo BRIC, kuwaasi oo kale ah Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha. shirkan ayaa ka socda dalka Shiinaha.
war ka soo baxay xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 400 qof oo shiciba lagu laayay weerarada ismiidaaminta ah ee kooxda Boko Haram ay ka fulisay dalalka Cameroon iyo Nigeria tan iyo bishii April ee sanadkan. tiradaasi ayaa noqonaysa 2 jibaar tirada dadkii lagu dilay weerarada Boko Haram ee geysatay 5 bilood ee ku horreeyey bisha April. warbixintan oo ay maanta soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay in 223 qof oo shiciba lagu dilay weerarada Boko Haram ee ka geysatay dalka Nigeria, dadkaasi oo 100 ka mid ah ay dhinteen bishii August ayna dhaaftay oo keliya. weerarka ay Boko Haram ay ka geysatay dalka Cameroon ayaa la sheegay inay ahaayeen 30 weerar oo ismiidaamina oo ay ku dhinteen 180 qof oo shicib ah tan iyo bishii April ayna dhaaftay.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Cambodia, Kem Sokha, ayaa lagu eedeeyey inuu ku kacay khiyaano qaran. Kem Sokha ayaa haddii dembigani uu ku caddaado waxaa suurtagal ah in la xidho inta u dhexaysa 15-30 sano. maxkamad ku taalla caasimadda Cambodia ee Phnom Penh ayaa ku eedeysay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi inuu si hoose ula shaqaynayay dalal shisheeye. hogaamiyaha mucaaradka Cambodia ayaa axaddii laga soo qabtay gurigiisa iyadoo xabsiga loo taxaabay isaga iyo ilaaladiisii, waxaana sidaasi laga soo xigtay gabadh uu dhalay oo barta Twitterka ku baahaysay in aabaheed la xidhay. dowladda Cambodia ayaa sheegtay in hogaamiyaha mucaaradka loo xidhay muuqaal uu baahiyey telefishin qurbajoogta Cambodia ay ku leeyihiin dalka Australia. muuqaalkan oo la duubay sanadkii 2013 ayuu hogaamiyaha mucaaradka Cambodia waxa uu ku sheegay in uu taageero ka helay Maraykanka si dimuqraadiyad looga hirgeliyo dalka Cambodia. qoraal uu isniintii soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inay suurtagal tahay in uu isagu xorriyaddiisa waayo, laakiin waxaa hubaal ah sida uu hadalka u dhigay in xorriyadda Cambodia ay weligeed sii jirayso.
dalka ee Sweden ayaa mustaafurinaya haweenay da'deedu tahay 160 sanadood oo u dhalatay dalka Afghanistan oo magangeliyo doon loo geeyay dalkaasi Sweden sanadkii 2015. Haweenaydan oo loo maleynayo inay tahay qofka qaxootiga ugu da'da weyn caalamka ayaa la diiday codsigeeda magangeliyo doonka ay weydiisatay dalka Sweden. Haweenaydan oo magaceedu yahay Bibihal Usbeki ayay eheladeedu sheegeen in xaaladeeda caafimaad ay aad u sii xumaatay markii ay maqashay in waaxda socdaalka ee Sweden ay diiday kiiskooda. Wiil ay dhashay iyo wiil ay ayeeyo u tahay ayaa la sheegay in ay soo qaadeen Bibihali Usbeki laga soo oo ay ka soo bilaabeen socdaalkooda magaalada Kunduz ee waqooyiga bari ee dalka Afghanistan, iyagoo oo u soo gudbay dalka Iran iyo Turkiga, sidoo kalena uga sii talaabay dalalka Yurub. Sanadkii 2015 ayay soo galeen qoyska Usbeki dalkaasi Sweden. Qoyska haweenaydan 106 jirka ah ayaa sheegay inaanay dib ugu laaban karin dalkoodii hooyo sababo la xidhiidha, iyadoo aanay haweenaydani hadli karin, socon karin, isla markaana aanay indhaha waxba ka arkaynin. Waxaanay sheegeen inay racfaan ka qaadan doonaan go'aanka waaxda socdaalka ee ka dhanka haweenaydaasi iyo qoyskooda. Hay'adda socdaalka ee Sweden ayaa sheegtay in da'deedu uu weyn aawadeed aanay damaanad qaadid karin in qofka la siiyo magangeliyo.
Kadigisiyaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa sheegay inay maanta daah fureen barnaamij ilaa 1000 qof oo dhalinyaro ah lagu shaqaaleynayo. Waxaana barnaamijkan maalgelinaya ururka midowga Yurub. Dhalinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijkan shaqaaleynta waxaa si siman loo siin doonaa mushahar go'an oo gaaraya $150 qofkiiba. Haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waad mahadsan tahay, waa idiin mahadcelinayaa. Barnaamijkan waa barnaamijkii oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Qeyre uu ku dhawaaqay 12-kii bishii lasoo dhaafay August sanadkan ee ku saabsanayd shaqaaleyn 1000 qof ee dhalinyarada gobolka Banaadir, 1000 qof in la shaqaaleeyo oo gobolka Banaadir hawsha soo qaban doono. Barnaamijkan wuxuu yahay waa shaqo abuur oo kumeel gaar ah. Markaan kumeel gaar leeyahay, barnaamijkan ayaa wuxuu socon doonaa muddo 6 bilood ayuu socon doonaa. Marka uu shaqada bilaabato waa 6 bilood. Sidaa darteed marka barnaamijkii lagu dhawaaqay ayaa anagu iyantaan waxaan ku jirnay in aan ka sameyno habraac ama concept note laga diyaariyo waxyaabaha shaqada ay kala noqon doonaan. Marka maanta ayaa alxamdulillah noo suurtagashay inaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka mushaawiinta gobolka Banaadir ah, inaan u sameyno bandhig shaqo abuurka oo ah muxuu yahay 1000 qof, in aan see lacagta loo qaadanayaa, see loo qaybsanayaa iyo waxaas oo dhan. Marka barnaamijkan waa shaqo abuur muddo kooban ah oo 6 bilood soconayso, waxaana qarashka bixinayo midowga Yurub, laakiin waxay soo marsiiyeen bangiga adduunka.
Waan gartay. Marka dadkani la shaqaaleynaya maxay yihiin?
Dadkan waxay yihiin waa dhalinyarada oo gobolka Banaadir oo da'doodu ay tahay 18 jir ilaa iyo 29 jir oo da'doodu ay tahay. Dhalinyaradaas oo haddana ay tahay in degmooyin gobolka Banaadir ay wada degan yihiin, isla markaana beyskooda aqooneed ay tahay inuu qofka haysta shahaada dugsi sare, waa qaybo ka mid ah. Qaybo farsamo ahaa jiro, laakiin waxay ku xiran tahay marka lasoo bandhigaa shuruudaha qaybaha ay u kala baxsan yihiin.
Marka maxaa lacag la siin doonaa? Ma la qeexay maadaamaad sheegtay inay muddo 6 bilood tahay, ma qof walba waxa lagu qiimeyn doonaa lacagta la siinayo, heerka darajadiisa, aqoontiisa, shaqada loo dhiibo, mise dhammaantood way siman yihiin?
walaal waad mahadsan tahay. Lacagta maadaama shaqo abuurkan ku meel gaar u yahay uuna yahay shaqo abuur dhalinyaro loogu talagalay, lacagta way siman tahay. Waa $150 oo la siinayo qof walba, si simanana loo siin doonaa marka shaqooyinka qaybaha kala duwan.
Maxay qabanayaan?
Runtii waxay qaban doonaan barnaamijyada isdhexgalka bulshada oo kale, qaban doonaan diiwaangelinta oo nidaamyada caadiga looga baahdo xafiisyada, iyo waxay kaloo qaban doonaan waxyaabaha farsamada ee gacanta laga sameeyo. Waxyaabahaas ka shaqeyn doonaan. Marka waa arrimaha bulshada, howlaha guud iyo waxyaabahaas ayaa sameyn doonaan.
Degmooyinka oo kale, Muqdisho degmooyin kala duwan bay ka kooban dabcan oo ka hoos yimaada. Marka degmooyinka ma u qaybinaysaan, mise xaruntaada oo keliya laga maamuli doonaa?
waa maasanta barnaamijka waxaan maanta u soo daah fureyn horta wuxuu ahaa tii hore hadaan ku laabto barnaamijkaas intaas horta loo isticmaalayo intaas uu shaqo ku leeyahay marka shaqo abuurkaana wax amniya shaqo kuma laha taas waan waa fursad inaan uga faa'iidaysaan kusto middan aan kunka shaqaalo waxaa si siman loogu qeybiyey 17 degmo ee gobolka Banaadir marka loo qeybiyey ayaa tiradu waxay noqotay 58 degmo walba ayaa ku aaday macnaheedu waxay tahay 58 marka la isku dhufto tiro waxaa dheeraad noqonayso oo kasoo harayso kunka 14 qof 14 kaasna waxay noqon doonaan kuwa farsamooyin ka shaqeyn doono ayaguna way cadaan doontaa 14 kaas waa cadeynaynaa meel kastay aadeed shaqo kasta marka degmooyinkaasi si loogu qeybiyey
dabcan dadkana qaadanaysaan dhalinyarada waxaan ognahay waxa saameyn ku yeeshay siyaasadda Soomaalida marka la yiraahdo waxba la qaybinaya nidaamyo kala duwan oo wax lagu qaybsado marka ma nidaamyo ama saarahan 4.5 lagu qaybsanaya ma waxa lagu qaybsan doonaa xirfada iyo kartida iyo aqoonta dhalinyarada ma bal hadda halka dad dheer faafaysi dhalinyaro badan ku dhigisanay
wal runtii fursada su'aalahan maanta qaybo kamid ay ahayn su'aalahaas waa sax dadka badan ay ku soo laabataan aan barnaamijkaas wuxuu noqon doonaa waxaa afka qalaad lagu yiraahdo merit ama mudnaan qofka oo aqooneed wax qabiila shaqo kuma lahan waxaa hubanti ah xataa laba qof oo isla dhalato oo walaalo ah haddii laba meel ay shaqada kala ablay gareeyaan oo ay walaalo yihiin oo ay mudan yihiin shaqada oo kelmadda gaaban muqdishaawiga mutaystay ee aqoonta ku mutaystay marka wareysiga laga qaadana kusoo baxo marka wax qabiila shaqo kuma laha waa mudnaan ama waxaa loo yaqaano merit
gudoomiye waxaan jeclaa kale inaan ku weydiiyo ma intanun bay ku eg tahay mise fursado kale oo shaqo ayaa jiri kara oo dhalinyaradoo kale oo shaqaaleyn dhinacan la xidhiidha
waad mahadsan tahay isla maanta markii aan barnaamijkaas bandhiga sameyna kunkii uu ra-iisul wasaaraha ku dhawaaqayay isla maanta saacado kadib waxaan iyadana ku dhawaaqnay kun kale oo dheeraad ah oo micnihii meeshii kunka ahayd 2000 oo shaqaale ayaa noqonaysaa kunkan cusub waxaa iyada deeqbixiyaal isku taga ayaa lacagta ka bixinayo laakiin hay-adda UNDP ayaa loo soo marsiiyey kunkan marka waxay kaga duwan yihiin kunka kale inta kale waa lamid nidaamka qaybsiga inta aan sheegay hadday lamid tahay laakiin keliya waxay kaga duwan tahay kunkan muddada uu soconayo waa 3 bilood
waan gartay marka waqtiga ka yar oo ay ku kala duwan yihiin midna waa 6 bilood midna waa 3 bilood
haa sidoo kalena waxaan rajaynaynaa marka hadda waa wejiga labaad oo maanta aan ku dhawaaqnay iyadana oo kun kale oo dheeraad ah waxaan rajaynaynaa weji 3aad insha allah marka ay wejiga 3aad noo soo cadaatana waa idinla wadaagi doonaa
gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjal halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa v o a washington weli waxaan ku guda jirnaa wararka naga soo gaaray magaalada muqdisho ee koox hubaysan ayaa gaaray ay wateen waxa ay maanta weerar ku qaadeen baabuur uu leeyahay senator ka tirsan amaba xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya weerarkaasi oo ka dhacay degmada hodan agagaarka cusbitaalka masaarida ayaa dablida fulisay waxaa ku geeriyooday waxaa la sheegay inay ku horgooyeen baabuurkaasi xildhibaanku uu lahaa xildhibaankaasi oo lagu magacaabo Xuseen Cali Haaji halkaasina ay rasaas ku fureen weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 2 ruux oo gaarigaasi saarnaa Jacfar Kukai ayaa haddaba mudanaha ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee weerarka loo geystay baabuurkiisa balse aan xilligaasi isagu la soconin wareysigan la yeeshay
Jacfar maanta waxaa dhacday abaaridii 3 subaxnimo gaarigiiga wuxuu aaday sheegay isbitaalka Digfer oo gabar xanuunsan ay ku jirtay marka waxaa saarnaa 2 qof aani waalida oo ahay wiilka darawalka ay gabar baabuurka saarnay aniga baabuurka ma raacin markii uu maray isbitaal Sudanese oo xaafadda Hodan oo u dhow isbitaal Digfer atis markuu maray gaariga waa gaari lagu horjaray oo isbaasa
maxaa khasaare ahoo marka ka dhashay waxaan u fahmay gaariga adiga ma saarnayn labadaas qof darawalka iyo qofkaas haweenka ah oo keliya baa saarnaa khasaaraha soo gaaray labadooda muxuu la egyahay iyo gaariga
labadood waa ku dhaawacmeen gabadhan gacantay ka dhaawacantii wiilkina waa cadarku ka dhaawacmeen
mudane yay tahay marka cidda aad tuhmaysaan weerarkaasi ku qaaday gaarigaaga
ciidamada amniga waa kolleytow ciidamada amniga waxay ku jiraan baaris isla markii waxaa noo imaaday taliyaha booliska degmadaas taliyaha nawsuguda ciidamada amniga noo imaadeen isla markii waxay ku jiraan baaris
marka in macnaa maxay dhiriisay waa kulanka waayigana waxa ka shubeynaa jawaab anagana waa sii baareyna arimaasina waa jiba ka soo sheegi doonaa ilaah haddii insha Allah aad marba inaa qofku qaldanno marabna macnaa ii sheeg waa wax kale oo inaan ka sheegno laakiin waa wax badanaa la soo ogaan doonaa dibna waa ka soo sheegi doonaa ilaah haddii insha Allah
waxaan u fahmay raggii weerarka geystay way baxsadeen
cidda weerarka geystay way baxsataha meeshan kulanka waayigana joogeen markaas ciidamadaasna wax baa lagu weydiin doonaa marka waa arrin si fiican loo baari doona ilaah
inshaallah. Haddii meesha ay ciidamo joogeen aan la soconnana in magaalada Muqdisho muddooyinkan dambe ciidamo xasilinta magaalada loogu magac daray ay magaalada ka howlgalaan oo wadooyin fara badan ay xirxiran yihiin, sidee buu weerarka ku dhacay? Raggii weerarka geystayna ay ku baxsadeen?
Wallaahi niyow waxyaalaha hadda la layaabinaya kaasa, laakiin dhib ma laha. Waa arrintaas ciidamada dowladdana baarisa ku jiraan, macnaha waa dowladdana waa soo baaraysaa ciidamada dowladda. Annagan kolleyta waa wax badanaa la fiiraha, kadibna waa jawaaba laga soo bixin doonaa wixii markaas oo insha Allah oo xaqiiqada waa la soo sheegi doonaa gadaal.
Ma jiraan miya gawaari kale oo hubaysan oo ammaankaaga suga ka sanatar ahaan oo la socda mar walba gaarigaaga?
Waa jira gaariga macnaha ii sheegay waa dowladda hadda waxay ogolaatay afarta ciidan cid walba waa u saaran tahay, laakiin gaariga hadda markii uu baxay anaga ciidanka anaga la joogeen guriga gaarigan ciidan la-aan uu baxay waa macnaha ii sheegay stark difer uu aaday marka intii waddada uu sii socon waa intaas oo macnaha muxaasaatii sheeg oo barnaamijkan uu dhacay.
Maxaad is leedahay marka sababta lagu bartilmaameedsanayo adiga waa ay tahay ma in aad ka mid tahay aqalka sare dowladda Soomaaliya mise waxaa jira waxyaaba kaloo aad tuhunsan tahay?
Wallahi hadda macnaha ii sheeg waxyaalaha hadda dadka loo bartilmaameedsanayo aniga ka mid ahay, laakiin wax badan waa iska jirjiraa. Mara waa haddii macnaha maxayd wax badan inaan sheego, balse waa waxaa isla kaashin doonaa ciidamada amniga din jawaab dib baa laga soo bixin doonaa insha Allah walaalkay ilaah hadiid insha Allah.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo u warramayay Jacfar Kuukay.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa shuruudo ku xiray ka qaybgalka doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada waddankaasi oo ay guddiga doorashadu shaaciyeen in la qabto 17 Febraayo. Odinga ayaa dalbaday in guddiga wax laga bedelo isla markaana la siiyo damaanadqaad sharciyeed in lagu maamulayo hab sharci ah. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Golaha doorashooyinka waddanka Kenya ee IEBC ayaa ku dhawaaqay in 17-ka bisha Oktoobar ay noqon doonto marka doorashada madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo hogaamiyaha NASA lagu celin doono. Go'aankii 3 ka hor ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka ayaa xaqiijisay 6 maalmood gudahood doorashada dib ay ugu noqdaan labada hogaamiye. Inkastoo Raila Odinga shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay magaalada Nairobi uu sheegay in aan lagala tashanin waqtiga loo qeyday doorashada oo ah 17-ka bisha Oktoobar, wasiirka amniga gudaha siyaasiya ee waddanka Kenya Fred Matiang'i ayaa sheegay in muddadaasi ay tahay mid ku haboon marka la eego imtixaanka dugsiga sare ee ardayda form 4-ka ama fasalka 4-aad ee dugsiga sare ay tahay waqti in la siiyo, taasi oo 7 cisho ka hor ku beegan 17-ka bisha Oktoobar. Raila waxa kale uu sheegay inay u baahan yihiin isbeddel lagu sameeyo qorshayaasha ay ku shaqaynayaan golaha doorashooyinka iyo xuduudaha uu sheegay inay ku lug lahaayeen caqabadihii dhacay doorashadii isaga looga shubtay. Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa iyada laga sugayaa jawaabta kama dhamaysta meelaha la doonayo in hoosta laga xariiqo ama dib loo hagaajiyo, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka Chebukati oo isagu kulan gaara maanta la yeeshay guddiga gaarka ah ee doorashooyinka. Waxaana ay sheegeen inay dhexdooda nadiifinayaan howlaha isla markaana caqabadaha jira ay saxayaan. 14 maalmood oo keliya ayaa ka dhiman waqtiga loo qabtay doorashada, waxaana ay doonayaan inay soo dhammaystiraan guud ahaanba waraaqahaasi oo dadka tartamaya ay yihiin oo keliya Uhuru Kenyatta madaxweynaha la doortay iyo Raila Odinga oo isagu markaasi doorashada diiday kadibna ay maxkamaddu laashay. Muddadaasi koobanna waxaa la doonayaa in labada hogaamiye Uhuru iyo Raila ay ku guuleystaan in ay ka dhaadhiciyaan 19.6 milyan oo tifeer Kenya oo iyagu xaq u leh inay codeeyaan. حسين الشرايلة وحاودون يا نلاقوص وطراء لحد حمناضة كلا مرح تنمى ذا لطر طبي بدحويها بوليشتي اللي قدمت شقي دور شديسة إيوه إذا يد مكاسي دعوتة قد بيسيوها اسمها هيسيقى ناسا أوكليا يعني حقو يران أيان يعني يقو ترتمان تضوية طبانكا بشو أكتوبر إذا مركانا الله أقلين كوة كلا يقو مكاسي دور شدا كقيب قلي رأي واو شقي إن تضوية طبانكا بشو أكتوبر دي بلوغسي في دور شدا إشلا مركانا aanay wax dhibaato ah ku lahayn in imtixaanaadka dugsiga sare ardayda fofoorka ka qalin jabinaya 7 bisho iyo wax ka badan hadii dib loo dhigo aanay wax saameyna yeelanaynin maadaama dantu ay tahay in doorashooyinku waqti wanaagsan ay helaan yasiin sawir dheeraadiyo ee Nairobi
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington dibadbaxyo ayaa ka dhacay maanta xerada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kuwaasi oo dadkii halkaasii ku banaanbaxayay ay dawladda Soomaaliya ay ku dhaleeceeyeen go'aanka ay ku wareejisay dawladda Ethiopia xubin ka tirsan ururka ONLF jaamac buula jaamac ayaa daba arimahaasi wuxuu ka wareystay wariye Axmed Nuur Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab
jaamaca waa mahadsantahay marka hore dadkan maanta ka banaanbaxayay xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa lagu qaasi karaa ilaa 400 oo qof kuwaasi oo ka banaanbaxay xorooyinka 4ta sida info iyo sidoo kale telefoonada dhagax leh iyo xagar dheer banaanbaxan ayaa dadkan waxay markaas sida ay igu sheegayeen uga cabanayeen dhow arin intii mar uduunka ugu dambeeyay hadalhaynteedu ay ahayd kadib markii ay dadka Soomaaliyeed ay hadalhayeen in mid ka mid ah saraakiisha hadda ONLF oo markaas dawladda Soomaaliya waa sida iyagu ay dhahayaan ay u dhiibtay dawladda Ethiopia taasi oo muddooyinka u dambeeyay hadalhaynta ahayd taasi ayaa markaas sida ay sheegeen dadka banaanbaxayay ayay arrintan markaas xiriir la lahayd ama dadkan ay ku muujinayeen dadkooda ku aadan arrintaasi
xiriyaha laga banaanbaxayay ma iyaga oo dhan baa laga banaanbaxay mise hal xir ayaa laga banaanbaxay
barnaamahan jaamac wuxuu ku ekaa dhammaan xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo dadku saaka 9:00 ama 3:00 subaxnimo ay isugu soo baxeen taasi oo ay lulayeen calamada Soomaaliya kan markaasi aan iraahdo iyo waliba iyagu markaasi arrayada ku dhawaaqayeen ay ka mid ahayd waa sida iyagu ay sheegayeen inay ka xoyeen arrintaasi ku aadan ninkaasi loo diibay dawladda Ethiopia marka xirooyinka oo dhan bay dadkan ka banaanbaxayeen saaka
yaa abaabulay banaanbaxa inta leeg marka
jaamac markii aan weydiiyey dadka barnaamijkan barnaamaha waday waxay ii sheegeen in aan la oran karin markaasi shaqsi ama laba qof ama shan qof soo markaasi abaabushay ay tahay mid ay ka siman yihiin dhammaan dadka ku dhaqan Soomaalida sidoo kaleeto lama oran karo kaliya waxaa ka qayb galahayay dadka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee degan Ethiopia amaba ogaaday loo yaqaan waxaa sidoo kale qayb ka ahaa dadka Soomaalida iyagu xorooyinkan ku sii dhaqnaa amaba sii joogay taasi oo dhammaantood ay arrinkan ay ka simaayeen
marka aad fiiriso dareenka dadkii banaanbaxayay iyo halkudhigyadoodii maxaad nagala wadaagi kartaa
jaamac inta badan dadkan waxay ku dhawaaqayeen arrintaasi ku aadan ninkaasi sida la sheegay loo dhibay dowladda Ethiopia iyagoo sidoo kale markaasi dadkan ku dhawaaqay erooyo ay ka mid yihiin madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aan ku dooranay arrinta maysan noqonin kamaana filinin arrinkan jaamac waxaa xusid mudan goobahan maanta dadkan ay ku banaanbaxayeen oo ay arrintan uga soo horjeedeen waxay ahayd meeshii bilad ka hor ay dadka ku dhaqan xorooyinka ay ku qabteen barnaanbaxa isla markaana ay ku taageerayeen doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dadka qaarkood ayaa waxay ku leeyihiin goobtan waxaan ku xasuusanaa bilad ka hor in anagoo faraxsan oo dareenka anaga la cabiri karin inaan ku taageerayno madaxweynaha maantana ay tahay nasiib xumo in erayo markaasi isaga aan uga soo horjeedno in aan markaasi aan samayno marka taasi ayaa waxay tahay mid inta badan dadka ay ku dhawaaqayeen banaanbaxa maanta
kaasi wuxuu ahaa Axmed Nuur Yogol oo ah wariye ku sugan xirada qaxootiga ee Dhadhaab oo u warramayay Jaamac Buula Jaamac.
VOA.
halka dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobadeed ku soo maqleen maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka hore si dhigaystayaal waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidla Suleyman ayaa shaqada ka joojiyay 18 garsoore oo ka howlgalayay maxkamadaha magaalada Muqdisho. Garsooraha ayaa shaqada garsoorayaasha shaqada laga joojiyay waxaa ku jira ilaa 6 xubnood oo lagu magacaabay wareegta madaxweyne.
Wareegta uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Ibraahim Iidla Suleyman ayaa lagu sheegay in xubnaha gaaraya 18 garsoore oo ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir in shaqo joojin lagu sameeyay. Talaabadani uu qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa lagu hagaajinayaa dib u habeynta garsoorka, waxaana madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya horey u ballan qaaday in garsoorka la hagaajin doono.
Wariyaha VOA Ahmed Xasan Culaad ayaa warkaasi Muqdisho ka soo diray. Halkaad wararka kala socotaana waa VOA Washington.
Shiinaha iyo Ruushka oo ah labada dal ee ugu weyn ee xulafada Kuuriyada Waqooyi ah ayaa sheegay inaanay waxba tari doonin cunuqabateyn dheeraad ah oo Kuuriyada Waqooyi la saaro. Hadalkan ayaa daba socda falcelintii ka dhalatay tijaabadii gantaalada ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyay tijaabada nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxa uu ka digay jawaab military oo arrintaasi laga bixiyo, isagoo cambaareeyay sidoo kale cunuqabateynta dowladda Mareykanku qorsheynayso in ay ku soo rogto Kuuriyada Waqooyi. Vladimir Putin ayaa warkan sheegay isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka dalalka afarta ee dhaqaalahoodu sida weyn u soo koraya ee la isku yiraahdo BRIC, kuwaasi oo kale ah Brazil, Ruushka, India iyo China, kuwaasi oo shir uga socdo dalka China.
Warka soo baxay xafiiska hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 400 qof oo shiciba lagu dilay weerarada ismiidaaminta ah ee kooxda Boko Haram ay ka fulisay dalalka Cameroon iyo Nigeria tan iyo bishii April ee sanadkan 2017. Tiradaasi ayaa noqonaysa laba jibaar tirada dadkii lagu laayay weerarkii Boko Haram ay geysatay 5 bilood ee ka horreeyay bishii April. Warbixintan ay maanta soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay in 223 qof oo shiciba lagu dilay weerarka ay Boko Haram ka geysatay Nigeria, halka dalka Cameroon 30 weerar oo ay ka geysatay ay ku dhinteen 118 qof oo shiciba.
Halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dhowaan waxaa uu dabqabsaday suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee loo yaqaano Suuq Bacad, waxaana dabkaasi uu baabi'iyey hanti badan, waana dhacdadii ugu dambeysay ee la xidhiidha dabka qabsanaya suuqyada magaalada Muqdisho, kaasi oo noqday kuwa si xiriira u dhaca. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Halkani waa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee Suuq Bacaad, waxaana uu deegaan ahaan ku yaalla degmada Yaqshid oo ah degmada ugu ballaaran magaalada Muqdisho. Suuqani maalmo ka hor waxaa ka kacay dab qabsaday qaybo ka mid ah suuqa, isla markaana baabiyey hanti kala duwan. Suuqani oo aan maanta booqday ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayay dabkii qabsaday Suuq Bacaad, waxayna V O A da uga warameen qasaarihii soo gaaray hantidooda.
Maxamed Jimcaale Tuux uu farxad
Maxamed, qasaare halkan ka dhacay bal noo sheeg.
Wallaahi qasaare aad u weyna ka dhacday, naf iyo maalba waa lagu waayey. Anagu meesha aan ka tirsanahay labada guryo gubata midka dabka kacayaan lahaa, wuxuu uga soo gaaray dhibkaasu shirkadda Beeko korontadeera iyo qaraxday haddaan kala hoyaadna ayaa dhibkaasu dhacay. Hal sa oo habeennimaan imid waa la geli waayey meeshii, gaadiidkii gobolka iyo macal hurmuud waa geli waayeen. Kabacdi cagaf in lagu dhiftay guryaha qayb ka mid a ayaa dhacday, saasaa lagu dameeyey, waxayna saasay ku baabeen.
Marka hantida baaba'day maxay isugu jirtay?
Wallaahi xajmigeeda lama ogaan karo, waa wixii lagu ganacsanayo raashinahay. bagaash ahay ayuu nuq lahay joodari lahay shumac lahay intaas oo dhan way ku baabadaan meesha lacag cash iyo dollar inta way baabeen halka
marka qasaaraha maxaa lagu qiyaasay maxaa lagu qiyaasi karaa
wallahi xajmiga qasaaraha dadkii aanba wali isu imaanin dadkii wasay u kala haadeen u kala maqan yihiin aniga shakhsiyadeeda hadaan ka hadlo guriga aan ku jiray lacagta ku baabaday ugu yaraan 89 oo kun oo dollar
oo dollar mareykanka
haay
aan ku baabaday
haay
hantida guud ahaan miya
guud ahaan guriga aan ku jiray
haay
halka
waye adeer magacaadadii
abdullahi cali umar la yiraahdaa
ganacsatada kamid tahay umaleena
ganacsatada ay ka gubteen guriyooyinka kamid tahay
maxaa ka gubtay
waxaa iga gubtay wax badan ganacsiga meesha alaabteedii dhan way gubtay haday ahayd lacag iyo haday ahayd badeeco dhamaan way gubtay si shakhsiyan naftayda saas way gudahan dadka aan la degreyn way ka gubteen sidaan oo kale waaye
badeecadu maxay ahayd marka
badeecadu waxay ahayd dhaqaaq ka kooban joodar iyo shumucyo iyo aduun iyo baac iyo dhar jamla iyo waay u soo badnayday wax la tirkoobi kara maaha dad badan aan ku ganacsanayay khasaare xoog leh ayaa ka dhacay dibkaas uu baabiyey dhammaan hantidii tiilay gurigaas
wax gurmada oo hesheen ilaa
wallaahi gurmadu wuu yimiday laakiin wuu soo daahay iyadoo dibku uu aad maarta gubashadu ayuu maaragtay aad mutacado badan gubahay yimaadeen way damiyeen nasiib wanaag laakiin way kasoo daaheen waxna ka wacay mar waxay meesha guuda dhammaan way ku gubteen
hadda waxaan aragnaa suuqii in hadda qaybo kamida baqaaradii ay gubteen dib u dayactir la sameynayo rajadiinu maxay tahay
wallaahi rajadaynu waa inaan suursanaa inaan dib u dayactiri karayno muhubo laakiin inaan suursano isu nimaado waaye dadku u kala yaacay marka qof walba halkin beeshay dad badanaad iska cararay marka haddaan isu nimaado iyo talab waxay naga soo baxayaan samayn doonaa
sidoo kale guddoomiyaha degmada yaaqshiid axmed xasan gedow ayaa waxa uu sheegay in ay usoo gurmadeen ganacsatadii dhibaatadu soo gaartay islamar ahaantana suuqa dib u habeen lagu samaynayo
wallaahi alxamdulilaah ilaahay baa mahadle marka hore suuqa hadda dab ayaa soo gaaray laba habeen ka hor alxamdulillah waa soo gurmanay wuu inti karaan kaynahayna waa geysanay dabkii hadda dhibaato fara badan suuqa kama soo gaarin ilaahay wuxuu ku ekeeyey laba baqaar oo isku dheganaa hantida ku jirtayna way ku baaba'day qaarna waa laga ceymiyey kolde dadku wuxuu lahaa qasnado adadagii qaarkood lahaayeen waxna way ku baaba'een dee kulley bulshadu waa iyada isoo gurmatay suuq bacaad waxaa degan oo ku nool dad waraalo ah ehel ah asxaab ah ganacsata oo shirkada ah isgarab siiyey iyagu hantidooda badbaadsaday dadkana badbaadiyey dowladda soomaaliyana ay usoo gurmatay gaaraan gobolka banaadir oo ka qayb qaatay shaqadii meesha ka socotay waa uga mahad celihaynaa dhammaan gobolka banaadir oo mas-uulka ugu horreeya oo yahay guddoomiyaha gobolka banaadir aan duqa magaalada muqdisho masar taabit waxaan leenahay sida gurmadka ay noo siiyeen waa ku mahadsan yihiin annaguna dadaalkiinii waa la garab istaagnay haddaanu nahay maamulka degmada yaaqshiid annagoo kaashanayna shacabka degmada yaaqshiid
inkastoo khasaarahaasi soo gaaray qaar ka mid a ganacsatada suuq bacaad haddana waxaa jira suuq casri ah oo laga hirgeliyey deegaankan kaas oo lagu magacaabo ruksan mool maamulaha suuqani ruksan mahdi xaaji maxamuud jilbey ayaa waxa uu sheegay in suuqani uu yahay mid casri ah lana jaan qaadaya suuqyada caalamiga ah
rugta ganacsi waxay ka kooban tahay shopping centre yaryar oo dukaaman 3 mitir 4 mitir 6 mitir cabiro kala duwan waxay gaaraysaa ku dhawaad 400 oo dukaan dhismaha rugtan waxaa la soo bilaabay 2012 ay socotay waqti aad u dheer oo ilaa 4 sano ku dhawaad maanta waa dhammaystiran tahay
axmed xasan colaad v o a muqdisho
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinayo inoo soo diyaariyay
kulaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu fal cadowtinimo oo khatar yahay tijaabo bambada hydrogenka oo uu sameeyey dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inuu eegayo cunaqabateyn dhaqaale oo la saaro dal kasta oo ganacsi la sameeya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Dhinaciisa, xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku uuna eegaynin in gebi ahaanba Kuuriyada Waqooyi uu baabi'iyo, hase yeeshee ay jiraan siyaabo kale oo uu dalkaasi ku waxyeelayn karo.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea.
Ma eegayno in aan si buuxda u baabi'inno dalka Kuuriyada Waqooyi lagu magacaabo. Hase yeeshee, sidii aan sheegay, waxaan haysanaa siyaabo badan oo aan sidaas ku samayn karno.
Kadib markii tijaabada bamka hydrogenka la sameeyey, madaxda labada dal ee dariska la'a Kuuriyada Waqooyi ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag uga falceliyey, isla markaasna sheegay inay kulamo la qaadanayaan golayaashooda amniga qaranka. Waa kan ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo arrintaasi ka hadlaya.
Haddii Kuuriyada Waqooyi ay ku sii socoto tijaabadeeda nukliyeerka, waa wax aan gebi ahaanba la ogolaan karin. Waana inaan si adag uga hornimaadnaa. Golahayga amniga qaranka ayaan kulan yeelanaynaa si aan macluumaad u ururino, isla markaana aan u faaqidno.
Inkasta oo labada dal ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay doonayaan in dalka Kuuriyada Waqooyi la cadaadiyo, haddana marna ma doonayaan in gobolkaasi uu dagaal ka dhaco, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo maadada culumta siyaasadda ka barta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Waa maasan tahay walaal Maxamed Cabdi. Dadka inta badan arrimahan aadka ugu dunduleela waxay sheegaan tallaabo walba oo military oo dowladda Mareykanka ay ku qaado dowladda Kuuriyada Waqooyi waxaa shaki la'aan la isku raacsan yahay in ay saameyn weyn ku yeelan doonto wadamada dariska, gaar ahaan Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Sidaa darteeda, dadka arrimaha aadka uga falaaqeeyo waxay isku raacsan yihiin wadahadal diblomaasiyad inaanan marnaba laga maarmeynin ee tahay wadada keliya ee u furan xilligan oo la joogo. Dadka qaar ayaa qabo in Kuuriyada Koonfureed ay doorbideys in awood military loo isticmaalo Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxaa ka badan dadka qabo in dhammaan wadamada bariga fog oo ay arrintan qusayso ee dhammaantooda doonaynin in wax oo dagaal military oo macnaha looga hortago, oo ay dhammaantooda doorbidayaan in arrintan diblomaasiyad lagu dhameeyo. Waayo dagaalkan runtii waa uu ka duwanaan doonaa dagaaladii horey adduunka looga bartay. Waayo dagaalkan hubka keliya oo laisku isticmaali doono oo cabsida weyn laga qabo waa hubka wax gumaado ee loo yaqaano nuclearka.
Dhinaciisa, dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa ku celceliya inuu doonayo in loo aqoonsado inuu yahay dal nukliyeera. Haddaba waa maxay micnaha dal nukliyeera? Waa kan Maxamed Xaaji oo siyaasadda iyo amniga caalamiga bartay kuna sugan dalka Britain.
Sababta ay u leedahay North Korea waqtigana ama Waqooyi Kuuriya waqtigana ay u leedahay waa in aad iyo aqoonsato wadan nuclear leh. Waxa weeyaan aynu saxan heshiisyadii wadamada nuclearka leh ay saxiixi jireen oo aynu kala nabadgelinno masaalixeen iyo dantayn nabadgelinato sidii kale u wada shaqeynayna adeeda u wada shaqeynayna dhinaca ammaanka aynu u wada shaqeynayna qadiyada dabeed ay ka mid tahay South Korea iyo Japan oo u degan yahay bases waaweyn oo marka madaqada la eego Mareykan ilaa 410 base baa lagu tilmaamaa ciidamada inuu ku leeyahay aagaas oo dhan. Marka aynu taana ka wada shaqeyn baa leeyahay sidaas ay u dhigayaan. Marka ujeedadu waxa weeyaan kama tanaasulayno nuclearka oo muddo 12 sanadood aynu mashruucan kusoo jirnay, dhaqaale fara badan nagaga baxay. Ujeedadaadana waan fahamsannahay inay tahay haddaanu taag darnaano inaad naga bedeleso xukuumadda sida aad wadamada taagta daraan aad ka yeeshay. Taasina si aan u suuragelin waa annagan samaysanay gantaalka dadku haysato mid la mid oo kale aynu sidaa ku kala cishoono sidaa ku kala joogno. Waa ujeedada hadalkaasi ay daaran tahay ay leeyihiin qoyo Kuuriya maanta.
Danjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in doonista iyo tallaabooyinka dalka Kuuriyada Waqooyi aan la ogolaan karin. Hadalkan ay ka sheegtay shir uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay isniintii shalay ka yeeshay bambada hydrogenka ee dalkaasi dhawaan riday. marwaheli ayaa sheegtay inay cunaqabateyn doonaan dalalka la dhaqma kuuriyada waqooyi. Dalalka ay xiriirka dhaqaale iyo diblomaasiyiin leeyihiin dalkaasi kuuriyada waqooyi waa shiinaha iyo ruushka. Haddaba cunaqabateyn noocee ah ayaa maraykanku saari karaa labadan dalee waaweyn si ay iyaguna kuuriyada waqooyi ugu cadaadiyaan inuu faraha kala baxo howlaha hubka wax gumaada. Waa kan cabdifataax maxamed muuse oo jaamacadda Netherlands University of Malaysia shahaadada PhD ga kaga diyaariya maadada dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Bismillah irrahmaanirrahim. Qeyna oo kale haddaan soo qaadano, waxaa jira kombaniya Chinese baa jira oo qeyna laga leeyahay oo si toosa gacan saar ula leh amaba wax ka gata wadanka North Korea. Waxaa huwaala waan ognahay in ay yar tahay waxyaalaha uu dibadda u dhoofiyo ama lacagta adag ay ka helaan dowladdan maaragtay North Korea ay ka hesho. Waxaa ugu badan oo inta badan ay dhoofisa waxaa kamida dhuxul dhagaxda ama dhuxusha iyo waxyaalaha lamidka, waxaana inteeda ugu badan qaata wadanka China. Wuxuu haddaba Maraykanku moodaa inuu fahamsan yahay ama il gaara u ku hayo kambaniya waaweyn oo dhinaca China laga leeyahay oo si toosa ayuu uga soo gata dhuxusha si maaragtay ay ugu maalgeliyaan qolyahan North Koreanku barnaamijkooda hubka nukliyeerka oo iminka ay faraha kula jiraan. Kambaniyada waxaa kamid a kambani la yihaahdo Dongdang Shenzhen kambani la yihaahdo oo maaragtay dhinaca metaliga waxyaalaha maaragtay biraha iyo energy waxyaalaha ganacsada. Kambani kale oo Sintao la yihaahdo International Holding oo iyadana isla wadanka Chinaha laga leeyahay, iyo kambani kale oo Dongdang Tianfu la yihaahdo oo isaguna kamid a kambaniyada sida tooska wax uga gata ama dhuxusha iyo waxyaalaha kale energy-ga ay North Koreanku ay dhoofiyaan kala wareega. Marka lacagta ay ka helaan agabkaas ay dhoofiyaan waxay u saamaxaysaa North Koreanka inay barnaamijkooda maalgelin u helaan ama ay horey u sii socdaan. Sidaas daraaddeed haddaba waxyaalaha uu Maraykanku ku cadaadin karo ama uu kala hadli karo oo uu maaragtay dhinaca Chineska ku ruuxi karo waxaa kamid a inay totaliba joojiyaan in ay la xiriiraan ama wax ka gataan dowladda North Korea.
Cabdifataax maxamed muuse ayaa sheegay dhinacyada kale Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ay xiriirka ka leeyihiin ay yihiin dhinaca dalxiiska oo dad badan oo Shiinaha ahi ay ku tagaan Kuuriyada Waqooyi, iyo shaqaale badan oo reer Kuuriyada Waqooyi oo Shiinaha ka soo shaqaysta lacagta adag ay ka soo helaanna dalkooda dib ugu soo celiya. Dhinaca Ruushka ayaa Cabdifataax muuse sheegay in isna uu dalkaasi u iibgeeyo qalabka sahlaya in Kuuriyada Waqooyi ay hubkeeda awoodda leh ku horumariso. haddii Ruushka la cadaadiyana ay arrintaasi keeni karto in Kuuriyada Waqooyi ay weydo agabkii u fududayn lahaa samaysashada hubka daran. intaasoo dhan marka laga yimaado dalalka ay daliska yihiin Kuuriyada Waqooyi iyo weliba xulifada Maraykanka ee reer Yurub ayaa dhammaantood arkay in dagaal lagu qaado dalka Kuuriyada Waqooyi ayna arrintiisu meesha oolin. Waa kan Boris Johnson, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain.
The distance between North Korea and Seoul is very, very small. They could basically vaporize.
Masaafada u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo magaalada Seoul waa mid aad u yar. Waxay uuma bixin karaan qayb weyn oo ka mid ah Kuuriyada Koonfureed iyaga oo xataa hubka caadiga ah adeegsanaya. Marka runtii ma fududa in la hanjabo oo laga dhabeeyo.
Dalalka midowda Yurub ayaa dhinacooda iyaguna ku baaqaya cunaqabateyn dhaqaale oo xoog leh oo Kuuriyada Waqooyi la saaro si dalkaasi loogu cadaadiyo inuu ka hadho daba socodka hubka wax gumaada. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo sheegtay inay cunaqabateyn xoog la saari doonta dalka Kuuriyada Waqooyi iyo weliba dalalka gacansaarka la leh. kaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. hase yeeshee, qaar ka mid a dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. waa mawduuca gaabana ku saabsantahay. waxaa igala qaybgelaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay usoo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka. waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
بسم الله الرحمن الرحيم مركز مهضة بانتر اللي أسوناتي أنت كدي وحان سلامة يا مسؤول كي يقول جيل الدودة وحان قالوا أنه هلك كأمانة يا بعد فيه وده ودوه رسالة يا نياسينة داد عن شروع يا إداب رئيسة ومرة بأن أنه وحكا سيه ومدد نيجي بكرة أنه هلك عد أسوى مرسيو أما فيه وده أسوى مرسيو هدنا دي دبك الجرى مقري كرايو وحي تهي وحان ودان هاي الصومالي gobolka sala kala degnaado dac ka sala kala ahado hadan Soomaalina waxa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunka ugu qaalisan dadka raba Soomaaliya inay amaanan wixii jira Soomaaliya waa dahab anigu waxaan badhi lahay dahab waa ka sareeya hawa daawo marka adirsa aan leeyahay nida ayaan ahay waxaan ku noolahay waddanka Mareykanka oo aan haysaa shiriisa markaan joogo waddanka Mareykanka waxa ku yaala magaalada degan ee isbitaalka Mareykanka uu qaalisan amba lagu magacaabay Ramaya Clinic maalin dhaaf ayaan u tigi jiray amba u tagay markaan joogo Mareykanka markaan Soomaali imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaaday waxaan ku caafad qabaa waddanka markaa sida ahay waxa iska kay diidan waddanka daawada ee Ilaahay deeqan dosiyadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dawladda hadii noqoto federaalka iyo taadeen noqolaytan maamul goboleedida wax ku dhiri gelihaya maahan waa wax aad ku niyi jibinayo dawladda dhexe hoggaankeera iyo maamulada madaxda maamul goboleedida meeshay u kor su qaad lahayeen in Soomaali soo keenan in wax wanaagsan noqdo wadanka dib loo dhisto wadanka uu noqdo wadan lagu soo celiyo bari samaadki ayaga ayaa dhaxdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aan fahmi karin ayuu ka dhax socdaa
waad maqlaysaa in Cabdi Rashiid Bulegoni
waxaan u arkaa qaababka wax u socdaan ani waxaan u arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada waana sababayn marka la waara garashadeedu waxay ila tahay iyo wixii aan soo joogay hadii dadku uu burburo qoys qoys ba loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqanka ayaga lagu soo celin laha inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso hadda waa noobilow khaldaad badan ba ka muuqan karo khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda dhexe gelgelato ay wax noo kala hari kara tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto dow ay noo soo hari karto daaqa noo soo hari karo odayaalka ayagii iyo dhaqanka ayagii hore ee Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysna oo ah odayaalka geedka intalada lagu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno suldaanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari lahaa
ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karo rajaas waan qaba waxa dhacdaan ognahay dawladda federaalka oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninka sahay wasiira amba wixii ka sii hooseeya marka loo dhiibo xil loo dhiibo uma aktigareeyo amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobay amba u badan yahay qoyskiisa digo ku soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelihay marka maamul goboleedada la yiraaho waxaad arkaysaa maamul goboleedada runta soo sheegno oo dad soo Soomaalinahay ee hadii da maragtay aan shar loo gelihay waxa la dhigi karaa qolo ka soo markii la istiray dibka dhacay ayaa qolo ma shir xaaladda magaasay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasoo wuxuu ignore gareeyay amba tanay gareeyay calankii buluug ah ee Soomaali loo isugu yeelan rabay markaasoo calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysa iyadoo la soo dhaweeyay in masuul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda madaxweynaha soo dhaweeyay amba wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sara markaasoo calankii Soomaaliyeed ayaa laga heli oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya
Gooni, miyaadan arkaynin 4.5 kan iyo waxyaabahan kalsooni darrada ee maamul goboleedyada ay abuurayaan in lidku yihiin dib u heshiisiinta
4.5 ka xilli buu ahaa hab Soomaalida loo maro oo lasugu keeno baa la raadinayaa oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system laguma qorin dastuurna laguma qorin wax laguma qorin 18 gobol yaal noo qornad iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka lasugu imaan karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida waxa ku mahmaada markii qaylo iyo heshiisa xoolo biyo cabaan dee hadaan deegan deegan loo soo heshiin tuulo tuulo dadka la isugu keenin habeeleedka laga qararay oo annako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka qararin beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos loo soo heshiiyo oo tuulo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kaan waxaan u arkaa wax laga soo gudbay hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo haddii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aana ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe lasugu imaanay wax dhiba male in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibta kula male
u dambeyntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisinta
xalku wuxuu yahay ilaahay loo dhaqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waa inaad wax ka barataa 25 sano ayaanu siyaasad isu maajgareysan ba isu dhow ayaa wada ku soo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka laga ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimadu dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanay oo aan siyaasad goor jiidanay kursi jiceel jiidanay oo san jiidanay maanta qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigii Soomaali lahay qiimihii iyo karaamadii leedahay ciddii u soo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiya ee la ilaamaha xaalad oo kalaya saasay ku ma karaysaa laakiin intay tahaba teerabkaas waxa joogay ninkaasa joogay intaas oo intii uu ka samayso intaas uu joogay ka waxa ku samay weli geeri alle iska dowree gaasan ku jireenaa hadaan Soomaalina waa in ilaahayna loo noqdaa ilaahay taa saarana sida wax ku socday haddana laga bedelaa si lagu bedelaa waa laga tashadaa
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw heewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka Mareykanka xildhibaan dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Sheikh Shariif Sheikh Axmedna kasoo noqday xildhibaan iyo Cabdirashid Buule Goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobollada Jabuuyinka doodii gaamle intahayno joogtay tayno mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheera ayaa dooda gaabin inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Nimcaan Hilaac
hanu leena haye anta yu hayar fiyo ta ko damaysti dole yuksonu ta ko hanu leena haye anta yu hayar fiyo ta ko damaysti to allay de man baatay somalat kala to allay de man baatay doqtiya dala xidan dalamay tiibaatay dalamay tiibaatay somalat kala to allay de man baatay somalat kala to allay de man baatay waqtiya dhala xidan dadamaystiraatay oo tiyo dararo
deesh baxso
intiyo barbartuna
siiga aydera
tiyo dararo
deesh baxso
Yo barbatuna
sayi ga idela
Ye hodararo
hodararo desh baiso
Yo barbatuna
sayi ga idela Do
heeskaasi uu nagu luqeynay fanaanka macnaheeda la ayaan ku soo gabagabeynaa baantiin idaacadeetan ay kula dambe wax hadlaynaa sidaas iyo nabadgelyo.